সকাল সচাস গাব গুরু নানক সকাল সচাস গাব গুরু নানক 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 কব কাল সচাস গাব গুরু নানক কব কাল সচাস গাব গুরু নানক রাজ যোগ চিন মানিও গাব গুণ পরম গুরু সুখ সাগর परम गुरु सुख सागर दुर्द निवारण शब्द सरे गावे कंबीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे इंद्राद भगत प्रहलाद गावे इंद्राद भगत प्रहलाद आत्म रस जिन जानियो कब कल सो जस गावो गुरु नानक কাল সদাস গাও গুরু নানক রাজ যোগ চিন মানিও গাও গুরু নানক রাজ যোগ মানিও বসিও নরবৈর হৃদন্তর সৃষ্টি সগল উদ্ধারি সগল উদরি নাম লে তরো নিরন্তর গুণ গাবে সনকাদ আদ জনকাদ যুগে লগ তন তন গুর তন জনম সকয়ত ফলো জগ তন তন গুর তন জনম গাব গুরু নানক তন জনম তন 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 জন আয়া তন তন জন আয়া জিস প্রসাদ সব জগত তরায়া গাব গুরু নানক জিস প্রসাদ সব জগত তরায়া জন আমন কা এহ সোয়া জন আমন কা এহ সোয়া জন কে সঙ্গ চিত আবে নাও গাব গুরু নানক জন কে সঙ্গ চিত আবে নাও नानक तिस जन को सदा नमस्कार गावो गुरु नानक। उले को उले को गुरमार्ग पाया मार्ग पाया और त्याग कर भक्ति लाया गावो गुरु नानक। और त्याग कर भक्ति लाया जन्म मरण की त्रास मिटाई गावो गुरु नानक। जन्म मरण की त्रास मिटाई गुरपूरे की बेअंत बढ़ाई गावो गुरु नानक। गुरपूरे की बेअंत बढ़ाई मार्ग जिने बताया गावो गुरु नानक। उले मार्ग जिने बताया ऐसा गुरु बड़ भागी पाया गावो गुरु। मार्ग जिने बताया ऐसा गुरुवड़ भागी पाया। सिमर मना सिमर मना राम नाम तारे सिमर मना राम नाम जितारे बस रह हिरदे बस रह हिरदे गुरचरण प्यारे। बस रह हिरदे गुरचरण प्यारे काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुक्ति गुर कीना। सुख दुख जन परम फुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया। अग्न सागर अग्न सागर बूढ़त संसार अग्न सागर अग्न सागर बूढ़त संसार नानक पा पकड़ गावो गुरु नानक। नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा गावो गुरु नानक। जो खमरी बिद खोती मेरे सतगुरा जो खमरी बिद खोती मेरे सतगुरा साबित तुम घर जानो आपे। खमर रुलते फिरते कोई बात न पूछता। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग गिरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन के रण। तन तन गुरु नानक जन तेरा जित मिलिए, जित मिलिए चूके सब सोग संतापे, जित मिलिए चूके सब सोग संतापे, गावो गुरु नानक तारिया जुबान लगया अपमान, तारिया जुबान लगया अपमान, जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनो धन कै, जिन्नी तुदनो तन कहया तीन जम नेड़ न आया, गावो गुरु नानक जिन्नी तुदनो तन कहया तीन जम नेड़ न आया, मैं मूर्ख की केतक बात है, मैं मूर्ख की केतक बात का कोट पराती तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, गावो गुरु नानक गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुरबास न पर यारे, गावो गुरु नानक मृतक को पायो तन सासा, मृतक को पायो तन सासा, बिछरत आन मिलाया पशु परेत मुगद पैसरोते, हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई, गावो गुरु नानक पूरे गुर की देख बढ़ाई, तंकी कीमत कैन न जाई, गावो गुरु नानक सिद्ध बोलन सुन नानका, सिद्ध बोलन सुन नानका, तू जगनू क्या करमात विखाई, तू जगनू क्या करमात विखाई, कुछ विखाले आसानो कुछ विखाले आसानो, तू क्यों टिल अवेगी लाई, कुछ विखाले आसान जगनू क्या करमात विखाई। सिद्धा ने गुरु नानक ते एक सवाल कीता, उस सवाल नू ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਣ ਨਾਨਕਾ, ਤੂੰ ਜੱਗ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਮਾਤ ਵਿਖਾਈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ ਮਾਤ ਵਿਖਾਈ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚਮਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਾਂ ਮਾਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਿਆ ਪਰਸਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਹਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਿਆ ਪਰਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ ਮਾਤ ਵਿਖਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂ ਮਾਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਵਿਖਾਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਾਂ ਮਾਤ ਵੇਖਣੀ, ਜਿਸ ਕਰਾਂ ਮਾਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪੂਜਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਜਣਾ ਹੀ ਪੂਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਿਓ ਸਿੱਧੋ ਜੋਗੀਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਸੱਚ ਮੁਖੋਂ ਆਰਾਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਹੇ ਸਿੱਧੋ ਜੋਗੀਓ ਨਾਥੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਸੱਚ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆਖ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੋ ਜੋਗੀਓ ਨਾਥੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਸੱਚ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੱਚ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਸੱਚ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ, ਵਾਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਵਾਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ। ਵਾਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। जो कुछ मैं आख रहे सच आखरे शब्द सुनो सच मुखो अलाई बाजो सच्चे नाम दे खोर करा मात असंद क्योंकि गुरु नानक नु जदों पुछया ना हे गुरु नानक सुनिया तेरे घर विच बहुत कुछ है कहने लगे नहीं नानक के घर केवल नाम गुरु नानक दे घर विच नाम है ते अगे जेड़ा गुरु नानक दे घर विचों नाम झोली पवा लैंदा है ते नाम विच सारियां बरकतां आ जांदियां सब वडियाईयां हर नाम विच हर गुरमुख ध्याई है जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चित लाई जदों भी गुरु नानक दे घर विचों असीं आके मंगणा है उदों केवल नाम दी जाचना करनी ते जिंदी झोली गुरु नानक ने नाम पा दिता उत्थे सारियां बरकतां आ जांदियां नौ निधे मेरे घर मैं आई राम सब किश मैं सब किश पाया नाम ते आई राम ते ओ नाम कित्थों मिलदा है ओ गुरु नानक दे घर विचों झोली क्योंकि नानक के घर केवल नाम इसलिए गुरु नानक नाम दी रहमत करदा है ते असीं गुरु नानक साडी झोली नाम पावे ओ बरकतां पावे ते असीं गुरु नानक दे गुण गाउंदे होए इउं आखदे रहिए हजूर फरमाउंदे ने कहण लगे
गावो गुरु नानक गावो गुरु नानक गावो गुरु नानक गावो गुरु नानक
कब कल सो जस गावो गुरु नानक कब कल सो जस
गावो गावो गुरु नानक कब कल सो जस गावो